Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 25 Al-Muharram 1438 Hijriah, kita kembali duduk bersama mengkaji kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuntunan Praktis Fikih Wanita. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, masih kita membicarakan Al-Faslul Awwal, fasal yang pertama di dalam kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassul bil Mu'minat, yaitu fasal yang pertama, bab 1, hukum-hukum yang umum. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kedudukan wanita di luar Islam, dan sekarang kita membahas atau masih membahas kedudukan wanita dalam agama Islam. Dan ini adalah pertemuan yang kedua tentang kedudukan wanita dalam agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya wanita di dalam agama Islam sangat-sangat dimuliakan. Bentuk pemuliaan wanita dalam agama Islam yaitu bahwasanya semuanya adalah dianggap manusia. Jadi Islam memanusiakan wanita. Bukan hanya laki-laki yang dianggap sebagai manusia, tetapi wanita pun dianggap sebagai manusia di dalam ajaran agama Islam. Kemudian penulis Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan surat Al-Hujurat ayat 13, dan sudah kita bahas ayat ini. Kemudian juga yang kedua yang menunjukkan tentang bahwa Islam memuliakan kedudukan wanita, yaitu Islam menunjukkan bahwasanya wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam perihal beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pula Islam menyebutkan kedudukan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan mempunyai pahala yang sama apabila mereka taat kepada Allah dan diancam siksa dengan neraka yang sama apabila mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan surah An-Nahl ayat 97 dan sudah saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang ayat-ayat ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang wanita mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam, maka seorang wanita mempunyai pahala yang sama dengan laki-laki jika dia taat. Begitu pula seorang wanita dalam Islam diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bermaksiat kepada Allah. Dan kita membaca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu untuk mendalili akan hal ini penulis rahimahullah afidhahullahu taala menyebutkan wa qala taala liyu'adzziballahu almunafiqina walmunafiqat walmusyrikina walmusyrikat, artinya sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 73. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana para ulama rahimahullahu taala menyebutkan atau menafsiri ayat ini. Surat Al-Ahzab ayat surat ke-33 ayat 73. Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan saya berpesan kepada kaum muslimin rahimahillah wa iyyakum bahwa apabila ada seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk mengajak kaum muslimin berpikiran bahwa tidak ada yang mengetahui tafsir Al-Qur'an kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka jika yang dimaksud bahwasanya Al-Qur'an tidak bisa dipahami, ini adalah pernyataan yang sangat keliru dan menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak memahami Al-Qur'an dan tidak memahami ilmu tafsir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman yang tidak sia-sia. Apa hasibutum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira bahwa kami telah ciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? Penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari makhluk-makhluknya tidak sia-sia. Bagaimana Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah tidak akan sia-sia berbicara dan berfirman. Dan mustahil pada sifat Allah, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sia-sia. Ini konsekuensi kalau seandainya ada orang yang menyatakan tidak ada yang mengetahui firman Allah tafsirannya kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jika yang dimaksud kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri bahwa Al-Qur'an tidak bisa dipahami, maka ini adalah pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika yang dimaksud adalah bahwa tidak ada yang memahami Al-Qur'an kecuali Allah, yang maksudnya adalah Allah memahami sendiri firman-Nya, tetap kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui rasul-Nya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada para sahabat-Nya, para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in sampai kepada ulama-ulama di zaman sekarang yang akhirnya menjadi ilmu tafsir, maka ini adalah perkataan yang kalau seandainya demikian, maka itu adalah perkataan yang benar. Ya, hati-hati jangan terkecoh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama Islam bahwasanya Al-Qur'an tidak bisa dipahami. Al-Qur'an hanya dipahami oleh Allah. Sekali lagi, jika yang dimaksud itu adalah Al-Qur'an hanya dipahami oleh Allah, maksudnya Al-Quran tidak bisa dipahami sama sekali oleh manusia, ini tidak benar. Karena berkonsekuensi dengan konsekuensi yang tercela, yaitu Allah berfirman dengan firman yang sia-sia, yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Adapun jika yang dimaksud bahwasanya Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali oleh Allah, maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsiri ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, karena Allah yang paling faham tentang ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu derajat yang kedua, ayat Al-Quran ditafsiri dengan hadis Rasul, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yang diwahyukan oleh Allah dan diberikan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu adalah tafsiran para sahabat. Kemudian setelah itu tafsiran sesuai dengan sisi bahasa. Jadi apabila seseorang berpendapat bahwa tidak ada yang memahami ayat Al-Quran kecuali Allah, jika yang dimaksud bahwa ayat Al-Quran tidak bisa dipahami sama sekali, maka ini berarti menggagalkan ilmu tafsir dari A sampai Z-nya. Maka ini adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru dan sangat-sangat menyimpang dari pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama sampai sekarang. Kita, maksud saya menyebutkan akan hal ini karena sekarang kita baca ayat Al-Quran. Dan saya sudah berpesan kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika di dalam kitab kita ini penulis Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan bin Abdullah Hafizahullah Ta'ala menyebutkan ayat Al-Quran, kita akan kembali ke kitab-kitab tafsir. Ya, ke kitab-kitab tafsir. Perhatikan baik-baik surat Al-Ahzab ayat 73. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Liyu'adzziballahu al-munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat wa a'addallahu lahum wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafuran rahima." Perhatikan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dari ayat ini sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Ai innama hamala ibnu Adam al-amanata wa hiya at-takalif liyu'adzziballahu al-munafiqina minhum wal-munafiqat wa humul ladzina yudhahiruna al-iman khawfan min ahlihi wa yubtinuna al-kufra mutaba'atan li ahlihi wal musyrikin wal musyrikat wa humul ladzina dhaharuhum wa batanu wa batinuhum 'ala asy-syirki billah azza wa jal wa mukhalafati rusulihi wa yatuballahu 'ala al-mu'minina wal mu'minat ay wal yarhamil mu'minina minal khalqi alladhina amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi al-'amilina bi ta'atihi wa kana Allahu ghafuran rahima." Maksudnya adalah firman Allah yang berbunyi, sehingga Allah mengazab orang-orang laki-laki yang orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Maksudnya adalah sesungguhnya anak Adam membawa amanah, yaitu beban-beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Agar ketika beban ibadah tersebut diberikan kepada anak Adam, baik laki-laki ataupun perempuan, lihat di sini inti pendalilannya, baik laki-laki ataupun perempuan, maka Allah akan menyiksa orang-orang munafik laki-laki dari mereka dan perempuan. Lihat, dua-duanya dapat siksa. Kalau ada laki-laki jadi munafik dan juga perempuan jadi munafik, maka dua-duanya tetap disiksa. Ini menunjukkan tentang kesamaan hukum ukhrawi bagi laki-laki dan perempuan. Dan ini pada saat yang bersamaan meninggikan kedudukan perempuan. Jika yang berdosa laki-laki tetap disiksa, bukan hanya perempuan saja yang disiksa. Siapa mereka orang munafik? Imam Ibnu Katsir menjelaskan,
Mereka ialah orang-orang yang memperlihatkan keimanan karena takut dari keluarganya dan menyembunyikan kekafiran sebagai pengikutan terhadap keluarganya. Ini orang-orang munafik. Kemudian, dan Allah menyiksa juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki melakukan kesyirikan, akan disiksa oleh Allah. Begitu juga perempuan akan melakukan kesyirikan, akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nukathir mengatakan, merekalah orang-orang yang memperlihatkan dan menyembunyikan kesyirikan di dalam hati mereka. Dan juga menyelisih rasul-rasulnya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa wanita dan laki-laki sama. Jika melakukan kesyirikan, diancam siksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan, وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taubat terhadap orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Lihat di sini, perempuan jika bertobat diterima taubatnya, sebagaimana laki-laki kalau bertobat diterima taubatnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat memuliakan perempuan. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana Islam memberikan pahala yang sama bagi siapa saja yang beramal soleh, dan siksa, di ancaman siksa yang sama bagi siapa saja yang bermaksiat, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Misalkan hadis yang menunjukkan akan hal itu, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallat kepada suaminya, maka dikatakan kepada perempuan tersebut, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang dikehendakinya." Ini menunjukkan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam perihal mendapatkan pahala atau diancam siksa. Dan ini menunjukkan Islam meletakkan wanita dan memuliakan wanita di dalam syariatnya. Baik. Sekarang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis lanjutannya. Yaitu penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, وَحَرَّمَ سُبْحَانَهُ اِعْتِبَارُ الْمَرْأَةِ min jumlati mawruthatiz zauj almayyit. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan memandang dan memperlakukan wanita sebagai peninggalan yang diwariskan dari seorang suami yang meninggal. Seorang suami yang meninggal. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bagaimana buruknya kelakuan Arab jahiliyah. Apabila ada seorang suami meninggal, meninggalkan seorang istri, maka istri ini oleh keluarga-keluarga suami akan diletakkan kain pada tubuhnya. Jika sang istri tidak berhasil lari dari kain tersebut, maka berarti yang meletakkan kain dialah yang berhak terhadap istri dari suami yang meninggal tadi. Meskipun yang meletakkan kain tersebut adalah anaknya atau adalah bapaknya suami, yaitu mertuanya sang istri. Intinya, sang istri jika suami meninggal dijadikan sebagai ahli waris, dijadikan sebagai harta warisan yang diwarisi oleh keluarga-keluarga suami. Hina sekali. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan memandang dan memperlakukan wanita sebagai peninggalan yang diwariskan dari seorang suami yang meninggal. Ya, ada juga pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, jika suami meninggal, meninggalkan seorang istri. maka istri ini dia jual untuk, atau dia nikahkan dengan siapa yang menikahkan, keluarganya suami, ya, keluarga suami menikahkan istri ini dengan laki-laki lain. Mahar dari si istri ini diambil oleh si keluarga suami yang meninggal tadi. Ya, sangat buruk, dan itu sudah kita bahas. Penulis kemudian mengatakan faqala ta'ala, dalil yang menunjukkan Allah mengharamkan memandang memperlakukan wanita sebagai peninggalan yang diwariskan dari seorang suami yang meninggal adalah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Surat yang keempat ayat 19. Kita baca tafsiran Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Katsir mengatakan pada tafsiran ini riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini pelajaran bagi kaum muslimin bahwasanya ilmu tafsir itu ada yang menafsirkan firman Allah adalah Allah, kemudian Rasulullah, kemudian para sahabat, merekalah para ahli tafsir, dan ulama-ulama selanjutnya mengambil ilmu-ilmu dari mereka. Ya, jadi tidak benar perkataan bahwa tidak ada yang paham akan firman Allah kecuali Allah, jika yang dimaksud itu adalah bahwa Al-Quran tidak bisa dipahami sama sekali, maka ini menunjukkan penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berarti Allah berfirman dengan firman yang sia-sia, yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Dan ini pernyataan orang-orang yang tidak paham terhadap ilmu agama. Dan saya berharap kepada kaum muslimin agar jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu faaftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu secara tiba-tiba dari hati-hati para ulama, akan tetapi mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama. Sampai jika tidak tersisa seorang alim pun, maka manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh, orang-orang terkenal yang bodoh menjadi ahli agama. Akhirnya mereka ditanya tentang agama, mereka menjawab tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Hati-hati ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam tata cara belajar yang diajarkan oleh manhaj salaf adalah yaitu belajar melihat kepada orang yang mengajari. Kalau seandainya dia berilmu, baik akhlak, agama, dan budi pekertinya, baru diperkenankan untuk mengambil ilmu agama padanya. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab Sahih Muslimnya, babu al-isnadu minad-din, bab sanad termasuk daripada agama. Memperhatikan ilmu kepada siapa yang kita mengambilnya, itu termasuk agama. Dan ingat, tidak semua yang bertitel termasuk pintar ilmu agama. Ya, apalagi titelnya diambil dari universitas-universitas yang bukan mengajarkan ilmu agama, ataupun di tempat yang bukan sumbernya ilmu agama. Ini yang saya maksud ilmu agama Islam. Kemudian Muhammad ibnu Sirin, Abdullah bin Mubarak rahimahumullahu ta'ala, Ulama-ulama salaf mengatakan, inna hadad dina ilmun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surat An-Nahl. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Di dalam ayat ini Allah membagi manusia menjadi dua bagian. Yang pertama, orang yang bodoh. Yang kedua, orang yang berilmu. Orang yang bodoh tugasnya adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Sedangkan orang yang berilmu tugasnya menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya. Jangan dibalik fungsinya, ya. Lihat sekarang kita baca dari Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Turjumanul Quran, Habrul Ummah. Yaitu ahli tafsir dari Al-Quran. Dan ulamanya umat Islam. Dan beliaulah yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan, pahamkan dia tentang agama dan ajarkan dia ilmu tafsir. Saya sebutkan seperti ini padahal waktu ya melewat, artinya saya menggunakan waktu saya itu akan lewat, tidak mengapa. Yang penting beginilah tata cara belajar agama yang benar. Al-Quran dan hadis sebagai dalil, sebagai pijakan kita. Al-Quran dan hadis ini dipahami oleh para salafus saleh. Para salaf as-saleh maksudnya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, baik dari tabi'i ataupun tabi'ut tabi'in. Sekarang kita ingin membaca surat An-Nisa ayat 19. Bagaimana tafsirannya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kan idza mata ar-rajul kana awliya'uhu ahaqqu bi imra'atihi in syaa'a ba'dhuhum tazawwajaha wa in syaa'a zawwajuha wa in syaa'u lam yuzawwijuha fahum ahaqqu biha min ahliha fanazalat hadhihi al-ayatu fi dhalik. Riwayat dari Imam Bukhari bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata pada ayat ini, mereka dahulu jika seorang lelaki meninggal, maka wali-wali lelaki tersebut, maksudnya keluarga si suami, itu lebih berhak untuk mengatur urusan istrinya suami yang meninggal tadi. Misalkan ini ada suami meninggal, kemudian tertinggal istrinya, maka keluarga-keluarga suami lebih berhak untuk mengurus istrinya suami ini dahulu, ya. Bagaimana caranya? Insya'a ba'aluhum tazawwajah. Jika dia ingin keluarganya suami ini menikahinya, maka dia akan menikahinya. Wa insya'a zawwajuha. Jika mereka ingin untuk menikahkan kepada orang lain, mereka nikahkan kepada orang lain. Wa insya'a lam yuzawwijuha. Kalau seandainya mereka menginginkan, maka perempuan ini tidak akan dinikahkan. Tidak akan dinikahkan. Maka kata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka lebih berhak, mereka ya, yaitu kerabat-kerabat suami lebih berhak mengurus sang istri ini dibandingkan keluarganya sang istri. Ya, maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini mencegah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, yaitu bahwa mereka memaksa perempuan, ya, memaksa perempuan untuk menikah dengan mereka atau untuk mereka menikahkannya dengan orang tertentu ataupun mereka tidak mau menikahkannya. Turunlah ayat ini. La yahillu lakum an tarithun nisaa'a karaha. Tidak halal bagi kalian untuk mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi penjelasan yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kalau seandainya kita baca ayat secara lengkap akan lebih menarik dan lebih paham. Saya bacakan ayatnya surat An-Nisa ayat 19 secara lengkap. La yahillu lakum an tarithun nisa'a karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 19. Perhatikan arti dari ayat tersebut. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa. Ini sudah kita bahas tadi. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya. Ya. Kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Intinya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, seorang kebiasaan Arab jahiliyah dahulu, mereka senantiasa mempusakai wanita, mewarisi wanita. Seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, kerabat-kerabat suami mewarisi wanita ini. Ya, dan tidak membiarkan wanita ini untuk menikah lagi. Tujuannya apa? Agar mahar yang diberikan oleh suami yang meninggal kepada sang istri tersebut bisa diambil kembali oleh kerabat-kerabat suami. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, lihat penjelasan dari Zaid ibnu Aslam. Wala yahillu lakum an tarithun nisa'a karha. Kana ahlu Yathrib idza mata ar-rajulu minhum fil jahiliyah waritha imra'atahu man yarithu malahu. وكان يعبدها حتى يرثها او يزوجها من اراد وكان اهل تهامه يسيء الرجل صحبه المراه حتى يطلقها ويشترط عليها الا تنكح الا من اراد حتى تفتدي منه ببعض ما اعطاها فنهى الله المؤمنين عن ذلك. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim perkataan Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam mengatakan, biasaan penduduk Yathrib, yaitu penduduk kota Madinah. Yathrib adalah nama kota Madinah sebelum menjadi Al-Madinah. Jika seorang lelaki dari mereka meninggal di masa jahiliyah, maka ya akan mewarisi istrinya ahli waris yang mewarisi harta si lelaki tadi. Ada lelaki, ada istrinya. Lelaki ini meninggal, ada ahli-ahli warisnya. Maka ahli warisnya ini akan mewarisi si perempuan ini, ya. Dan terkadang ahli waris dari si mayit yang meninggal, itu keluarga dari laki-laki yang meninggal tadi, ya'buluha hatta yarithaha. Artinya ya'buluha. Melarang wanita ini, menyulitkan wanita ini untuk nikah, susah. Ya. Susah. Kalau kita lihat terjemahannya tadi, wala ta'dhuluhunna, janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, yaitu menyusahkan perempuan ini untuk menikah kembali. Ya. Sampai dia bisa mewarisi harta dari peninggalan sang suami tadi. Au yuzawwijaha man arada, atau mereka bisa menikahkan perempuan ini kepada laki siapa yang dikehendakinya. Dan bahkan orang-orang tuhamah, mereka buruk kelakuannya terhadap para perempuan, ya, sampai keseringan mencerainya. Ya, keseringan mencerainya. Dan setelah dicerai, perempuan ini tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali dia dia membayar tebusan kepada bekas suaminya. Subhanallah. Ya, benar-benar kebiasaan yang sangat buruk yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kembali kita ke kitab kita. Dari sini kita ambil pelajaran, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Islam benar-benar memuliakan para perempuan. Penulis kemudian mengatakan, فَضَمِنَ لَهَا إِسْتِقْلَالَ شَخْصِيَتِهَا وَجَعَلَهَا وَارِثَةً لَا مَوْرُوثَةً وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ حَقًّا فِي الْمِيرَاثِ مِنْ مَالِ قَرِيبِهَا. Artinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kemerdekaan pribadi wanita dan menjadikannya ahli waris yang dapat menerima warisan, ya, bukan sebagai barang yang diwariskan, dan menetapkan hak wanita untuk mendapatkan warisan dari harta peninggalan keluarganya. Jadi di sini penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa Islam mengangkat derajat perempuan dengan cara, satu, perempuan tersebut dijadikan sebagai ahli waris, bukan sebagai warisan lagi sekarang. Yang kedua, yaitu bahwa perempuan berhak mendapatkan harta waris dari laki-laki yang meninggal, dari keluarganya. Ya, jadi dua sisi dari kemuliaan Islam terhadap para perempuan, yaitu bahwa Islam mengangkat derajat perempuan. Caranya bagaimana? Caranya, satu, perempuan tersebut dijadikan sebagai ahli waris, dia bisa mewarisi. Yang kedua, perempuan tersebut tidak dijadikan sebagai harta waris. Ya, harta waris. Naam. Kemudian, faqala ta'ala lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu dan bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca tafsiran tadi bahwa Allah berfirman lirrijal nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7. Perhatikan surat An-Nisa ayat 7. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Qatadah rahimahullah, kemudian Sa'id ibn Jubair rahimahullah berkata pada ayat ini, kanal musyrikun yaj'aluna al-mala lirrijalil kibar wala yurithuna an-nisa wala al-atfali syai'an fa anzalallahu ta'ala lirrijal nasibun, sampai akhir ayat. Orang-orang musyrik, kebiasaan mereka, kebiasaan ini menjadikan harta untuk para lelaki yang dewasa, untuk para lelaki yang dewasa, dan mereka tidak mewariskannya kepada para perempuan dan para anak kecil sedikit pun, tidak mewariskannya kepada perempuan dan anak-anak kecil sedikit pun. Maka turunlah ayat yang disebutkan oleh Allah, yaitu surah An-Nisa ayat 7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak pula dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya. Nah, ini Ya. Maksudnya kata Imam Nukathir, kata Sa'id Ibn Jubair dan Imam Qatadah rahimahullah, al-jami'u fihi sawa'un fi hukmillah. Seluruhnya di dalamnya sama di dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya di dalamnya sama di dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yastawuna fi aslil wirathah. Mereka sama dalam pokok pembagian harta waris. Wa in tafawatu bihasabi ma faradallahu ta'ala likullin minhum. Meskipun terjadi perbedaan-perbedaan ya, pembagian harta waris, sepulan dapat seperempat, seperdelapan, setengah, dua per tiga, seperenam, sepertiga, dan semisalnya. Tetapi asal hukumnya, laki-laki dan perempuan mendapatkan sama-sama warisan. Bima yudli bihi ilal mayti min qarabah au zaujiyah au wala. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris tersebut, yaitu yang dekat dengan seorang mayitnya tersebut, baik itu dari kerabat, kemudian hubungan pernikahan seperti istri, anak-anak, ataupun yaitu wala. Wala di sini adalah seorang orang kaya yang memerdekakan seorang budak, memerdekakan seorang budak, maka berwala kepada orang yang memerdekakan tersebut. Nah, makanya di sini disebutkan fa innahu luhmatun ka luhmatin nasab. Sesungguhnya pemerdekaan budak itu adalah daging seperti dagingnya sedarah atau seketurunan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi penjelasan dari Jabir. Beliau bercerita, ja'at ummu Kujjah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah innali ibnatain wa qad mata abuhuma wa laysa lahumā shay'un. Fa anzalallahu ta'ala lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Al-ayah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memiliki dua anak perempuan dan bapak dari kedua anak perempuan tersebut sudah meninggal dan mereka tidak memiliki apapun, ya maksudnya tidak mendapatkan harta waris. Maka Allah menurunkan ayat ini, surat An-Nisa ayat 7. Itu adalah cerita dari surat An-Nisa ayat 7. Maka ini menunjukkan kedudukan wanita dalam agama Islam, kedudukan wanita dalam agama Islam. Kemudian penulis menyebutkan dalil yang lain tentang hal ini, bahwa waqala ta'ala yusikumullahu fil auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang muslimah. Para pemirsa Raja TV dan pada pendengar Radio Roja, kita maksud dari ayat ini, Allah mewasiatkan ya tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu harta warisan untuk anak-anak. Pembagiannya bagaimana? Yaitu seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Misalkan anggap begini, laki-laki mendapatkan satu, anak perempuan itu mendapatkan setengah-setengah. Ya, setengah kemudian setengah. Itu maksudnya, itu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dua orang anak perempuan dapat setengah, setengah menjadi satu. Kemudian di sini perempuan dapat satu sekaligus. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga, sehingga harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Kalau seandainya ada orang tua meninggal, kemudian meninggalkan dua anak perempuan. Kalau dua anak perempuan, maka berarti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak perempuan tersebut, ya, anak perempuan tersebut mendapatkan 2/3 dari harta waris. Kalau anak perempuannya cuma satu, tidak ada laki-laki, maka dia mendapatkan setengah. Dia mendapatkan setengah. Kita baca dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap ayat ini. Surat An-Nisa surat yang keempat ayat ke-11. Penulis mengatakan atau Imam Ibnu Katsir mengatakan hadhil ayatu wallati ba'daha wal ayatu allati hiya khatimatu hadhihi surah hiya ayatu ilmil faraid. Ini penting. Ayat ini yaitu surat An-Nisa ayat 11 dan ayat yang selanjutnya berarti surat An-Nisa ayat 12 itu hiya khatimatu hadhihi surah. Dia adalah penutup bagi surat ini. Dan dia termasuk daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu waris. Yang berkaitan dengan ilmu waris. Wa hiya mustambitun min hadhihi al-ayati ats-tsalatsah. Dan dia termasuk diambil dari 3 ayat ini. Artinya ilmu waris pokoknya 3 ayat ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa minal ahaditsil waridah fi dzalika mimma hiya kattafsir lidzalika wal nadzkur minha ma huwa muta'alliqun bi tafsir dzalik. Dan dari hadis-hadis yang terdapat dalam hal itu yaitu seperti kitab tafsir untuk hal itu dan kita sebutkan Allah subhanahu darinya apa yang terkait dengan tafsiran hal tersebut. Ya, yang intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang laki-laki mendapatkan warisan, begitu juga perempuan mendapatkan warisan. Sama-sama mendapat warisan. Cuma mungkin perbedaannya lelaki karena mungkin banyak tanggung jawab, memberi mahar, memberi nafkah, ya. Maka mereka diberikan harta waris yang merupakan satu bagian dari dua bagian perempuan, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga dalam ayat ini sedikit menyimpang dari tema kita bahwa di Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan motivasi agar senantiasa kita belajar ilmu faraid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ilmu thalathatun wa ma siwa dzalika fahuwa fadlun ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw faridhatun adilatun. Artinya ilmu itu ada 3 dan apa saja yang selain itu maka itu adalah keutamaan yaitu keistimewaan atau ayat yang jelas atau sunnah yang diberdirikan atau kewajiban yang adil. Nah, ini menunjukkan motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar ilmu faraid. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah tetapi Imam Ibnu Katsir mengatakan hadisnya lemah, ya Abu Hurairah ta'allamul fara'id wa 'allimuhu fa innahu nisful ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u mihi min ummati. Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu-ilmu faraid dan ajarkanlah kepada mereka dengan ajarkanlah kepada dia ilmu faraid tersebut. Sesungguhnya dia adalah setengah dari ilmu dan dia akan dilupakan dan dia ilmu yang paling pertama kali dicabut dari umatku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dianjurkannya untuk belajar ilmu faraid. Tapi yang menjadi pembicaraan kita di sini adalah laki-laki, perempuan tetap sama-sama dua-dua mendapatkan warisan. Kemudian penulis mengatakan hafizahullahu taala ila akhiri ma jaa fi tawritsil mar'ah umman wa bintan wa ukhtan wa zaujatan. Artinya demikian seterusnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang pembagian waris yang diberikan kepada wanita.
sebagai haknya, baik ia seorang ibu, anak wanita, saudara perempuan, atau sebagai seorang istri. Adapun hal beristri bagi seseorang, Allah Subhanahu wa taala memberikan batas tertentu dengan jumlah bilangan 4. Nah, ini masalah lain nanti. Yang jelas begini, demikian seterusnya yang Allah jelaskan tentang pembagian waris yang diberikan kepada wanita sebagai haknya. Begitulah Islam mengangkat derajat perempuan, diberikan hak waris dan dia tidak dijadikan sebagai warisan. Baik ia seorang ibu, seorang anak perempuan, saudari perempuan, ataupun sebagai seorang istri, ya, mereka semua itu tetap dapat hak waris. Ini Bapak, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai sekarang pembicaraan tentang bahwa perempuan mendapatkan harta waris sebagaimana laki-laki juga mendapatkan harta waris. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu yang berkaitan dengan kekeluargaan, pernikahan. Kalau tadi kan tentang amal soleh sama-sama dapat pahala, tentang maksiat sama-sama dapat siksa, kemudian barusan kita bicarakan harta waris yaitu perempuannya tidak dijadikan warisan, perempuannya berhak mewarisi, ini sudah kita bicarakan. Sekarang kita membicarakan tentang keluarga, yaitu pernikahan. Pernikahan antara seorang laki dengan seorang perempuan. Bagaimana Islam dengan pernikahan ini mengangkat derajat para perempuan. Mengangkat derajat para perempuan. Perhatikan penulis rahimahullah hafizahullahu ta'ala berkata, wa fi majalis zawjiyah hassarallahu az-zawaja ala arba'in hadda a'la bi syartil qiyami bil adli al mustata'i bainaz zawjat wa awjaba mu'asharatuhunna bil ma'ruf fa qala subhanahu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perhatikan baik-baik sekarang. Adapun dalam hal beristri bagi seseorang. Beristri bagi seseorang. Ya. Dan sebelumnya saya ingin menyinggung tentang perihal beristri. Ada motivasi, ya, untuk menikah. Jangan sampai seseorang tidak menikah atau menunda-nunda pernikahan apabila dia sudah sanggup, ya. Dan ini saya akan sebutkan nanti di bab tersendiri. Penulis menyebutkan pada bab yang ke-9 kalau tidak salah tentang anjuran agar menikah. Tapi karena di sini berbicara tentang itu, adapun dalam hal beristri bagi seseorang, hal beristri bagi seseorang, maka di sana ada anjuran-anjuran untuk beristri, ya, dan sangat-sangat dijauhkan dari agama sikap tabattul, yaitu membujang. Ini dilarang dalam agama. Sikap tabattul dilarang dalam agama. Salah satu motivasi untuk menikah, mempunyai istri, yaitu bahwa menikah perintah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, fankihu, maka nikahilah. Nikahilah di sini maksudnya adalah perintah untuk menikah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud. Artinya, menikahlah, nikahilah wanita-wanita yang pecinta dan banyak melahirkan anak. Nah, ini menunjukkan motivasi-motivasi untuk beristri, ya, motivasi-motivasi untuk beristri. Motivasi yang lain, jadi kalau kita lihat, motivasi itu pertama perintah, dia perintah Allah, perintah Rasulullah.
Ya. Kemudian juga dalil yang menunjukkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para perempuan, wahai para pemuda, bagi siapa yang bagi kalian mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Ya. Di sana juga terdapat keistimewaan menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kemudian itu perintah ya, perintah. Kemudian yang kedua yaitu tentang perihal beristri, maka sangat dianjurkan dari sisi yang kedua karena di dalamnya terdapat banyak manfaat. Manfaat menikah diantaranya menjaga mata yang merupakan syariat Islam. Yang kedua menjaga kemaluan, ya ini manfaat menikah. Yang ketiga pasti ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah riwayat Imam Tirmidzi, "Tsalatsatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Tiga orang yang Allah berhak untuk menolong mereka. An-nakihu alladhi yuridul 'afaf. Seorang yang ingin menikah, yang menginginkan sifat kesucian. Jadi kalau dilihat ya, terdapat manfaat menikah, menjaga kemaluan, menjaga pandangan, kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga manfaat menikah diantaranya adalah Allah menjanjikan dengan janji yang baik bagi siapa yang menikah. Allah menjanjikan janji yang baik bagi siapa yang menikah. Dalam hadis disebutkan tentang hal ini, yaitu bukan hadis, perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ati'u Allah fima amarakum bihi minan nikah, yunjiz lakum ma wa'adakum bihi minal ghina." Taatilah Allah di dalam perkara-perkara yang apa yang Allah perintahkan dari nikah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan bagi kalian apa yang telah Allah janjikan untuk kalian. Ini itu berupa kekayaan. Ini kata-kata beristri. Adapun dalam hal beristri bagi seseorang. Jadi beristri ya. Yang menjomblo jangan sampai menjomblo. Ya, jangan sampai tidak beristri. Dan kalau sudah mampu cepat-cepat nikah. Jangan terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan. Misalkan pertimbangannya orang tuanya belum setuju, Ustaz, ibunya belum setuju, ibu perempuannya belum setuju. Maka pada saat itu seseorang ketika ingin menikah, dia menikah dengan si anak perempuan, bukan si ibu, ya. Bukan menikah dengan ibunya, tapi menikah dengan anak perempuan. Kemudian yang menikahkannya adalah wali anak perempuan tersebut. Kadang-kadang bapaknya sudah setuju, ibunya masih berat. Ini ya, saya berpesan dari dua sisi. Baik untuk pemuda yang ingin menikah, maka jangan terlalu banyak pertimbangan. Yang kedua, yaitu bagi para orang tua. Juga yang dilihat adalah agama dan budi pekertinya. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari dan para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan pada kitabnya, "Hasarallahu az-zawaja ala arba'in haddan a'la." Allah Subhanahu wa taala memberikan batas tertentu dengan jumlah paling banyak 4 orang yang istrinya, dengan syarat orang tersebut mampu berbuat adil di antara istri-istrinya, ya, di antara istri-istrinya. Wa aujaba mu'asharatuhunna bil ma'ruf, fa qala subhanahu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Salah satu kiat Islam meninggikan derajat perempuan adalah dalam perihal pernikahan. Dari sisi mana? Yaitu Islam membatasi laki-laki hanya boleh membawahi ataupun menikahi 4 perempuan, batas maksimal. ya, empat perempuan yang mana di zaman jahiliyah mereka senantiasa boleh menikah berapa saja, mentalak kapan saja, tidak terlalu berpikir tentang hal ini. Maka ini jangan sampai terjadi kepada para perempuan di dalam agama Islam, dan tidak ada Islam seperti itu. Makanya Islam membatasi empat saja. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya bolehnya menikah lebih dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Fankihu ma taaba lakum minan nisa matsna wa tsulatsa wa ruba'." Artinya, nikahi apa yang baik bagi kalian dari para perempuan. Laki-laki 2 3 4. Surah An-Nisa ayat 3. Sekarang sedikit ingin menyinggung tentang masalah beristri lebih dari satu, ya, yaitu yang disebut dengan ta'addud dalam bahasa Arabnya, atau poligami. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kita harus yakini bahwa syariat Islam adalah yang paling diridhai oleh Allah. Dan siapa yang mencari syariat selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dan di akhirat dia termasuk orang merugi karena masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima mencari Islam selain Islam sebagai agama. Maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Al-Imran ayat 19, Allah berfirman, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya Islam adalah agama yang paling diridai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang tidak setuju dengan syariat poligami, menganggap bahwasanya itu adalah merendahkan perempuan, merusak kehormatan perempuan. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari, surah An-Nisa ayat 3, dalil yang qati', dalil yang kuat dan tegas disyariatkannya berpoligami. Artinya diperbolehkan, disyariatkan itu adalah diperbolehkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan ayat ini, para ulama tafsir dan ulama-ulama fikih Islam bersepakat bahwa seorang lelaki berhak untuk memiliki istri 4. Kemudian batasan terakhir adalah 4. Dan tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal ini. Tapi harus diingat baik-baik para pemirsa dan para kaum muslimin, terutama para lelaki, ya. Perhatikan bahwa poligami mempunyai syarat. Syarat yang pertama adalah adil. Allah berfirman, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jika kalian takut untuk tidak berbuat adil, maka satu saja. Ayat yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa adil adalah syarat diperbolehkannya poligami. Jika seorang lelaki takut tidak adil di antara istrinya, maka hendaknya dia menikah hanya satu saja. Ya, hanya satu saja. Karena ditakutkan kalau seandainya dia menikah lebih dari satu, dia tidak adil. Berarti syarat adil harus ada di dalam kebolehan berpoligami. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan juga keadilan yang dimaksud dari seorang lelaki di sini adalah untuk kebolehan berpoligami. Untuk kebolehan berpoligami. Keadilan yang dimaksud adalah apa? sama di antara istri-istrinya dalam perihal pemberian nafkah, pemberian pakaian, dan pemberian tempat tinggal. Ya, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sandang pangan. Adapun adil dalam rasa cinta, maka dia tidak dibebani akan hal ini. Ya, karena seseorang tidak sanggup untuk mengatur rasa cintanya. Karena itu perkara hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 129, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum." Kalian tidak akan sanggup untuk berbuat adil di antara para perempuan meskipun itu kalian berusaha. Maksudnya adil dalam perihal hati. Syarat yang kedua yaitu mampu untuk menafkahi istri-istrinya. Ya. Dan dalil dari syarat ini adalah surat An-Nur ayat 33. Allah berfirman, "Wal yasta'fifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Dan hendaknya orang-orang yang tidak mendapati untuk menikah, hendaknya mereka mempunyai sifat iffah, yaitu menjaga sampai Allah mengayakan mereka dari karunia mereka. Ayat ini di dalamnya Allah memerintahkan bagi siapa yang mampu menikah dan dia tidak mendapati alasan atau uzur, hendaknya dia yasta'fif, yaitu dia menahan. Ya, dia menahan. Artinya tidak mendapati mahar, tidak mendapati nafkah, maka dia menahan. Kalau seandainya satu saja dia susah, berat, maka dia menahan diri untuk tidak melakukan poligami. Karena poligami harus dia mampu dan sanggup menafkahi istri-istrinya. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu dia harus kuat. Karena kekuatan dalam berpoligami dituntut. Karena salah satu hak istri adalah digauli dengan baik. Ketika seorang berpoligami, kemudian dia menggilir istri yang pertama, sedangkan istri yang kedua ketika dia gilir dia kecapean, makanya akan berpengaruh ketidakadilan pada pergaulan dan pada hubungan di atas ranjang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita lanjutkan tentang masalah poligami, begitu panjang ya, belum kita membicarakan tentang hikmah berpoligami. Apa itu hikmahnya? Tetapi saya tidak mau masuk ke dalam makanan itu, hanya sedikit menyinggung saja. Allah memberikan batas tertentu dengan jumlah paling banyak 4 orang istri dengan syarat orang tersebut mampu berbuat adil di antara istri-istrinya. Tadi sudah saya katakan apa maksud 4, kemudian apa dalil-dalilnya, kemudian apa maksud adil, kemudian bagaimana dalil-dalilnya. Insya Allah mudah dipahami. Dan kemudian penulis mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan menggauli mereka dengan baik. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka istri-istri kalian secara baik, secara patut. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19. Insyaallah taala kita akan bahas ayat ini ya pada pertemuan yang akan datang. Waktu kita sudah habis. Insyaallah kita akan bahas apa maksud ayat ini ditujukan kepada siapa, bagaimana bergaul dengan patut, dan bagaimana kita bisa ambil dari ayat ini tentang perempuan dimuliakan di dalam Islam dengan ayat ini. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan bahasan yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk berikutnya kami mengundang Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543. Atau pesan singkat yang Anda kirimkan di 0819896543 dengan menyertakan nama dan dari mana Anda berasal. Berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari Ummu Zainab di Malang yang bertanya, Ustadz, bagaimanakah hukum seorang wanita yang dia memutuskan tidak mau menikah lagi lantaran sudah merasa sangat kecewa karena telah gagal 2 kali untuk mengharapkan suami yang bisa bertanggung jawab? Bahkan yang kedua telah dikecewakan suami yang hanya berpenampilan saja yang nyunah, tapi adab dan akhlaknya sangat tercela. Mohon pencerahannya, silakan Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang wanita yang mungkin sudah kecewa dengan seorang lelaki yang dulunya dia jadikan sebagai suaminya, dia terima sebagai suaminya, kemudian dia bercerai dan akhirnya dia mempunyai sebuah pengalaman buruk bahwasanya saya tidak akan menikah lagi, paling-paling nanti laki-lakinya juga seperti itu. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik, menikah ya, menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, menikah itu pada manusia ada tiga macam. Ya, menikah pada manusia ada tiga macam. Yang pertama, apabila seseorang takut untuk terperosok ke dalam hal-hal yang diharamkan apabila dia meninggalkan pernikahan, maka orang seperti ini wajib untuk menikah. Dia takut terperosok ke dalam zina, takut terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, maka wajib baginya menikah. Ini kebanyakan para ulama fikih mengatakan seperti itu. Karena wajib bagi seseorang untuk menjaga kesucian kemaluannya dan menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, dan caranya adalah dengan menikah. Ini berarti wajib. Di sana ada seorang yang dianjurkan untuk menikah, yaitu seorang yang mempunyai syahwat tetapi dia masih bisa menjaga syahwatnya sehingga tidak terperosok ke dalam sesuatu hal yang diharamkan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang seperti ini dianjurkan untuk menikah lebih utama dibandingkan dia mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, lebih utama dibandingkan dia mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Dan beginilah perkataan Abdullah bin Mas'ud, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Lau lam yabqa min ajli illa 10 ayyam wa a'lamu anni amutu fi akhiriha yawman wa li tawlun nikah fihinna ay qudrah alayhi la tazawwajtu makhafatal fitnah." Kata Abdullah bin Mas'ud, jika tidak tersisa dari umurku tinggal 10 hari, 1, 2, 3, 4 sampai 10, dan aku akan meninggal di hari yang terakhir, ya, dan aku masih mempunyai kesanggupan untuk menikah, maka niscaya aku akan menikah karena takut terkena godaan. Ya, ini begitu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Sa'id ibnu Jubair rahimahullah, beliau bercerita, qala ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kepadaku, hal tazawwajta, wahai Sa'id ibnu Jubair seorang tabi, apakah engkau sudah menikah? Qultu la, aku mengatakan tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fatazawwaj fa inna khaira hadhihi al-ummati aktsaruha nisaan, maka menikahlah, sesungguhnya sebaik-baik umat ini yang paling banyak istrinya. Nah, ini ya, lihat lagi perkataan Ibrahim ibn Maisarah. Qala li Tawus, Tawus berkata kepadaku, Tawus seorang tabi'i, la tankihanna aw la aqulanna laka mithla ma qala Umar li Abi Zawaid, ma yamna'uka minan nikah illa ajzun aw fujur. Artinya Tawus berkata, kamu harus menikah, atau kalau tidak kamu, aku akan ucapkan sebuah ucapan yang dikatakan oleh Umar kepada Abu Zawaid. Apa perkataan Umar? Ma yamna'uka minan nikah illa ajz aw fujur.
Tidak ada yang menahanmu untuk menikah kecuali karena kamu lemah, ya, kamu mandul atau kamu banyak maksiat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun bagian yang ketiga adalah orang yang tidak punya syahwat. Seperti orang-orang yang tidak orang-orang yang diciptakan dalam keadaan tidak mempunyai syahwat di dalam tubuhnya. Ya, di dalam tubuhnya atau punya syahwat akan tetapi dia sudah tua atau sudah sakit. Maka orang seperti ini dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama yaitu dianjurkan untuk menikah baginya karena keumuman apa yang sudah kita sebutkan. Yang kedua yaitu dia menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang lebih utama, ya. Karena dia tidak mendapatkan kemanfaatan ataupun kepentingan-kepentingan yang baik dari menikah. Yang jelas para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang perempuan meskipun dia mempunyai pengalaman yang buruk, maka dia juga harus menjaga dirinya dari fitnah, dari godaan. Dan jangan sampai dia membenci menikah, karena ditakutkan ketika membenci menikah masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika ada tiga orang yang berkunjung kepada rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Maka setelah diberitahu, mereka menganggap diri mereka belum ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah di dalam rumah. Maka salah satu dari mereka mengatakan bahwa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada. Aku akan menjauhi wanita. Aku tidak akan menikah selamanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa atazawwajun nisaa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hati-hati ini. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Jangan sampai pengalaman pahit kita membuat kita membenci menikah, karena itu adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan juga hadis berikut yang mungkin perempuan yang bertanya ini menjadikan pengalaman buruknya tersebut, ya, bisa dia lupakan, dia move on dari pengalaman buruk, ya, dan mudah-mudahan mau menikah. Dan saya berdoa di majelis ini, di depan jutaan manusia yang menonton sekarang, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, baik bagi laki-laki yang punya pengalaman buruk dengan istrinya kemudian dia bercerai dan bertekad untuk tidak mau menikah lagi, ataupun perempuan yang punya pengalaman buruk dengan suaminya dan bercerai kemudian bertekad untuk tidak menikah lagi, mudah-mudahan dibukakan hatinya untuk menerima pendamping yang baru, yang lebih saleh atau salehah, yang bisa menjadi imam, yang bisa menjadi kawan hidup dia selama sisa-sisa hidup di dunia. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi, "Tsalatsun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Tiga orang yang Allah berhak untuk menolong mereka. Yang salah satu dari tiga tersebut, "An-nakihul ladzi yuridul 'afaf." Seorang menikah yang menginginkan kesucian kemaluannya. Maka pertolongan di sini bentuknya umum, wahai saudariku. Pertolongan untuk bisa move on, pertolongan untuk bisa membangun keluarga yang baru, pertolongan, 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 dan pertolongan. Ya, jangan sampai kita mengharamkan diri kita dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala gara-gara hanya tidak bisa move on dari bekas suami kita. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Hakim, apakah Anda tidak mau menjadi wanita yang seperti ini? Hadis riwayat Imam Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wahai saudariku, lihat, perhatikan, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinihi falyattaqillaha fi syatri tsani. Barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah seorang istri yang salihah, maka sungguh laki-laki tersebut telah ditolong oleh Allah untuk menyempurnakan setengah agamanya. Lihat, seorang istri yang salihah, bukan seorang perempuan yang salihah, seorang istri yang salihah. maka dia berarti menyempurnakan agama suaminya. Setengah dari agama suaminya disempurnakan. Subhanallah. Maka hendaknya laki-laki tersebut menyempurnakan dan bertakwa kepada Allah pada setengah yang lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah indahnya ketika seorang menikah dia mendapatkan surat Ar-Rum ayat 21 di dalam hatinya. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun." Dan dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari kalian, dari sisi dari diri kalian, pasangan-pasangan agar kalian condong merasa tenang kepadanya dan menjadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa kasih sayang. Tidakkah Anda wahai saudariku menginginkan seperti ini? Hilangkan pengalaman-pengalaman buruk. Move on. Naik perasaan, berbaik sangka kepada Allah. Saya ingin mendapatkan suami yang menenangkan saya. Saya ingin mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang dari laki-laki yang saleh. Tinggalkan kenangan-kenangan yang buruk, sepahit apapun. Berbaik sangka kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Anda untuk laki-laki yang memang saleh, untuk wanita yang salihah. Demikian, wallahu alam.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan kami mohon maaf, Ustaz Afan, di kesempatan pagi hari ini waktu juga yang membatasi perjumpaan kita di kesempatan ini. Oleh karena itu kami mohon ikhtitam dari Ustaz Fadhil, Ustaz.
Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelumnya saya kepada para pemirsa dan juga kepada kepada pengurus di Roja TV memohon maaf untuk dua pekan ini agak terlambat memulainya. Biasa kajian kita dimulai dari jam 8. Insyaallah taala pertemuan-pertemuan yang akan datang kita lebih mulai di tepat waktu lagi sehingga kita bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dan materi kita juga lebih banyak. Moga mohon dimaklumi karena ada satu dan lain hal yang harus dikerjakan. Dan intinya kita masih membicarakan tentang kedudukan wanita dalam Islam. Insyaallah ta'ala jika Allah subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan umur kita dalam kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita pada pertemuan yang akan datang untuk membicarakan kedudukan wanita dalam Islam bagian ketiga yang berkenaan dengan menggauli istri dengan baik. Bagaimana Islam mengatur ini sehingga Islam sangat mendudukan wanita pada kedudukan yang sangat tinggi, tidak seperti orang-orang Arab jahiliyah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.